Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Elu selline.
Algab saade Elu sõlmed. Tänase saate teemaks on hea tegevus ja kõik muu sellega kaasnev. Kuna mõiste hea tegevus on niivõrd laia haardeline, ei mahu tänased probleemid ühte saatesse ära. Ning nädala pärast on kavas saate teine osa. Küsimustele vastab Tallinna Kristliku Hoolekande Keskuse juhataja Aime Piirsalu ja teda küsitleb Alar Lemberg. Saate muusika erineb tavalisest Nõmme raadios kuuldust. Ja esitajaks on benediktiinlaste mungakloostri Santo Domingo koor.
Milline on hea tegevuse hetke seis Eestis?
Üheselt on seda raske praegu määratleda, aga ma aiman, et madal, kui üheselt tahad kuulda. Põhjus, kõigepealt ei ole kirik, sotsiaalministeerium, ühiskonnikud organisatsioonid ja era algatajad ei ole istunud veel ühe laua taha. Mina ootan kogu aeg ja palvetan sellest, et see päev üks kord toimuks, et meie saaksime plaanida ideid ja neid koos ellu viia selles küsimuses. Sellepärast, et mõista mind, kui ma võtan ükskõik millise linnarajooni, kus näiteks asub kirik, kus on sotsiaalosakond, kus on, siis ma küsin kohe, kus on need asutused, kuhu inimene võib pöörduda õpetuse, täiendõppe, ümberõppe, see peaks kuuluma meie heategevuse hulka praegu, sest kõik inimesed ei saa praegu õppida, ei ole raha, eks ole. Aga ilma ümberõppimata, ilma täiendõppimata me ei saa edasi minna, me ei saa muutuda paremaks. Järelikult, kui ma hakkan veel puudutama noori, lapsi, naisi, kellel ei ole üldse elatist peale selle pisku, millest ei ela ära, ja need arv järjest kasvab praegu. Kui ma mõtlen eraldi veel maakohtad üle, võtame kas või Läänemaa rasked olukorrad, kus lapsed lahkuvad koolidest, kuna vanematel ei ole tööd pikaajaliselt olnud. Või kui ma räägin sulle puuetega inimestest, kes on liikumatud ja ainsalt, kes sotsiaalobi oma nõrgukese abiga, mis kord nädalas või kaks inimene kohale jõuab, talle võib-olla toitu viima, ei enamat, siis ma küsin, kas me üldse teamegi, kuidas on meie rahva tegelik olukord. Meil puudub infosüsteem ja sa ise ei osalesid selle infopületeni väljaandmisel ja sa nägid, et see oli meie esimene pisike panus, et teadvustada üldse tegelik olukorda, kus Eestimaal on need paigakesed, kuhu poole võib inimene pöörduda. Ja veel ütlen ühe asja, mida isiklikult märkanud olen. Ministeerium rajades praegu välisrahade või abikdega uhkeid asutusi. No, ma käisin vaatamas Absolus ühte sellist tervisekeskust ja vaata kas või Tallinna sotsiaalabi osakondi. Nende aparatuur laual maksab minu aastase eelarve. Ja ma küsin, mis on meie ajas praegu vajalikum, kas see uhke masin, milles ülemus sõidab või rahvale julgustuse, turvalisuse ja õppeasutuse ja muutumise võimaluse loomine, et asi paraneks. Ja mina tahaksingi öelda, et ma arvan, et see on niisugune nagu eestlane oma kommunismi pseudoteaduslikust keskkonnast väljudest oli. Ta ei ole eriti paranenud. Ma kardan, et on isegi muutunud egotsentrilisemaks ja rahakesksemaks, sest ei ole varjata, et kaasnenud korruptsioon ja see maailma vaade, mis praegu valitseb peaaegu 80% meie rahva seas, on see, et ta ütleb, et raha on jumal. Ja sa tead, et see ei ole nii. Seda tõde ei tohi me lubada võimutseda sellepärast, et rahvas hukkub selle ebatõe valguses.
Millised on heategevuse erinevad vormid?
Ma arvan, kõige peamine heategevuse vorm on inimene kui nähtav olevus. Aga tema sisu, inimese sisu, see on väga tähtis. Ja olen pannud ammu tähele seda, et ei saa teha enne see head, kes ei ole ise hea või tundnud head. See tähendab, noh, kui ma lihtsamas keeles ütlen, Jumal ütleb ise ka oma õpetuses, et ma toon siin kiusatusest läbi selleks, et sa saaksid aidata neid, kes on kiusatustes. Või ütleme, kui palju me suudame aidata, kui me hakkame aitama. Me näeme järsku oma jõuetust, oma viletsust. No see on raske haiguste puhul. See on materiaalselt viltu elatud elu puhul. Näiteks ühel päeval mul oli siin tõsine küsimus. Ma olin ise maali maas, sest põhiliselt me majas käivad söömas, no ütleme, alkoholikud narkomaanid. Kes on oma elatud senise eluga täiesti põhja läinud. Kellel ei ole ei tööd, tema näkku on kirjutatud kõik jäljed, millist elud on elanud. Ta ei varjagi seda, et on sageli vanglates istunud ja kaotanud nii naise pere kodu, maha müünud, jooma pudeli vastu vahetanud ja palju muidki kuritegusid üle elatud ja läbi. Ja ta tuleb ikka, et selle kahe krooni ees kolme käiguga lõunat süüa. Ja sageli ma näen, et temal on see alandus, aga ta on hullemäki alandus ülevend, aga ta ei saa aru, mille pärast veel. Ja vaat, kui ta veel siis ründab ja kui ta veel hakkab siin süüdistama, et miks sa mulle nii vähe annad, sa peaksid rohkem andma, siis on minul küll olnud, eelmisel nädal oli üks päev, ma läksin oma töötajate ette, hoolekandjad, nagu minagi tasuta teeme tööd, sest meie palk on taevas. Ja ma küsisin, ütle Toomas, no oli ka hetkel üks noor mees siin minu kõrval, keda ma väga austan, tema sügava kindlusmise pärast pühakirja uurimusse. Ütse Toomas, et kas ma pean aitama need joodikud? Ja ma olin tõesti kuidagi sel hetkel väga jõuetu ja ise vilets. Ja ta ütles, vahetas oma suurte silmadega mul otsega, ütles, jah, pead. Ma ütlesin, miks Toomas? Samal hetkel jõudis ukse peal, siin samal selle ukse peale, üks mees, kummaline mees Keilest, kes olevad mind 7 korda otsinud ühe raadiosaate peale. Ja nüüd ta seisis ja ta kuulis mu küsimus, miks ma pean joodikuid toitma. Ja Toomas vastab, aga selleks aime, et alanduse koolis olla. Sest me rahvas peab selles koolis olema, muidu me ei mõista oma rahvast paremini. Ja see teine mees ukse pealt järsku ütles, et jah, pead. Sellepärast, et kui sina ei tee seda, kes siis veel teeb? Ja siis ma sain vastuse oma südame häälele. Jah, ütlesin mina, sest peaaegu 80% me noortest tahaksid praegu olla alkoholikud ja narkomaanid. Sest nad ei leia välja pääsu teisel teel. Ja see on süngäsi. See on niivõrd süngäsi, kui ma hakkan mõtlema neid maakohtid, mida ma tunnen, kus töötus, kus jõuetus, kus ütleme, vähen isiklik aktiivsus, et meid on kasvatud orjade orjaks kogu aeg, kellegi käsku täitma, aga enda initsiatiivi on ju kogu aeg kahandatud. See inimene on tõesti praegu väga raskes olukorras, kui ta ise ei saa töölt kellelgi, ta ei oska seda tööd ka välja mõelda, ta ei oska aktiviseerida, teiseks tal puudub see algne elementaarne kapital, mida paigutada sisse, eks ole. Ja teiseks, minu arvates, mis kõige süngem on minu rahva seas, ei ole kasatuste kusku ega õpetust õiget olnud, sest ütle, kas meie inimene praegu tunneb Jumala seadusi? No vaevalt 20% võib olla. Kas meie inimene tunneb loodusseadusi? Ei tunne, sest et nõukogude kool, mille õpetajaks ma olen olnud, on annud pseudoteadusi. Ta ei ole annud kõiki maailma loodusteadusega kaasnevaid nähtus, mis tegelikult praegu on toimunud maailmas. Ja no, parapsühholoogi ütleme, kui aine oli täiesti keelatud, aga see on ka üks loodusseaduste ilming või teadus, mis oleks pidanud ka. Ja see oli salastatud kujul teatud kindlates teadusallikates ja keelatud, eks ole. Ma tean ise tollel aegseid oma sõpru, kes uurisid samblike puudelt, et välja uurida selle järgi kiirituse astet, kas noh lähedal selles rajoonis on ütleme, radioaktiivsed ained või ei. See See teadus oli täiesti keelatud, ega meie omad sellest teadusest ei saanudki rääkida. Või ma ütleme kolmas, kas meie rahvas tunneb inimese seadusi? Me kogu aeg viitame selle, et seadusetus on selletatud, et seadusi pole. Nii siis Jumala, looduse ja inimese seadust meie ei tunne. Ütle, mis seadusel siis inimene elab. See on hundi seadus. Hund, see hammasamba, see on silma vastu. Ja siin sa näedki praegu selle kuridega see vohamist, seda julmust, seda agressiivsust, seda prostitutsiooni kasvu, seda kõik müüdavuks, nagu eile enamik minu kooli lõpuklassi õpilasi kirjutas kirjandit. Kõik müügiks. Sest et noor enam ei usu, kui valitsus ees kõik teeb nii, müüb, valetab, varastab ja seal juures antakse talle veel heal juhul väike trahv, paar tuhat krooni, kuigi tehing, mille ta tegi ulatus miljonites, eks ole. Siis me noor tõesti püsib, aga kelle järgi ma peaksin praegu joonduma. Ja selle tõttu, kuna ei ole koolis ka olnud usualast õpetust ja Tanini on seda väga vähe, siis ma olengi kohustatud praegu tõtt rääkima, et meie rahvas on praegu nii raskes olukorras vist, nagu mina peale sõda arvan, ei ole üldse enne kunagi näinud. Sest peale sõda oli vähemalt, meil oli üks helge lootus, et nüüd hakkab rahu aeg ja nüüd ehitame kõik ise. Ja mis siis, et olime küüditusest tulnud ja metsavendlate järglased ja minu näiteks kursus ülikoolis oli eranditult kõik Siberist ellu jäänud. Ja muuses rääkis sageli vene keelt paremini kui eesti keelt, aga me hoidsime väga kokku, sest me olime õppinud midagi armastama, mis oli elu, mida me hindasime.
Millest sa näed välja pääsu?
No kõigepealt see, mis ma alguses kui ütlesin, on aeg istuda ühe laua taha, mitte eraldi teha. Sotsiaalministeerium püüab oma plaani majandust nagu ise püsti panna, ja siis oma finantsidega seal komissionide kaudu projekti nagu öelda finanseerida, kus juures nad ise ka tunnistavad, et mõned projektid on millegi pärast väljaspool konkurssi tulnud ja see ei ole aus asi esiteks, teiseks rahvas ei tea, kus on meie kitsas kohad tegelikult praegu, me peame teadma, me peame suunama sinna, et kõigepealt lapsed ja noorukid oleks kaitstud. Ja mina näen praegu kõige suuremat tragöödiat Eestis selles, et lapsed on vaestes kodudes toitumata alatoitluses. Siia maani ei ole suudetud kõikides koolides finanseerida ja leida finanse, ütleme, vähe tasutud perede laste toitlustamises. Ma näen praegu ainuke väljapääs oleks uuesti taastada pikapäevarühmad. See tähendab, et need asotsiaalsed pered, kus ema või isa joob või joovad mõlema toiku jumalsele ees, sest juba vanasti on öeldud, et kui isa joob on pooleda, kui joob ema, siis on täis häda, aga kahjuks ma pean tunnistama, et suur hulk Eestimaal peresid on see juba kombeks ja moes. Ja nüüd ilmus veel üks suur tragöödia narkootikumid, leviv narkootikum. Minge noorte peole, te näete, et pooled on kaifis. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et paljud vanemad ei aimagi ette, et tema 15, 12 või 17 aastane tüdruk on juba narkomaan. Mul käib siin nõustamisel kaks õde, korralikust perest.
Praegu on klassides lausa kombeks, et iga koolis käiv peab proovima järele, milline narkootikum on.
Ja ma tegin selle õppuse läbi Ameerika Ühendriikides ja siin ja ma tean vastutada oma sõnades, kui võrd kaitsmata on meie noored praegu selles küsimuses, sest et kui me tahame tõesti lõplikult kaotada oma rahvas, siis tuleb anda ka veel rohkem seda vabalt kätte, mis see nii kui nii juba liigub raha eest ja väga odavalt ja paljud organisatsioonid on juba hüvatud sellega, et paljundada ja rohkendada narkootikume tarvitajate hulka, siin ei ole kahtlustki, see on maffia. Aga ma lihtsalt tahaksin öelda vanematele, et vanemate patud noheldakse laste kaela, kolmandase, neljandase põlve, kui vanematel, rikastuvatel, palju tööd tegevatele või tähelpanematutel ei ole oma lastega sõprussuhet, avameelsust ja austust üksteise vastu, siis vanemad sageli ei märkagi, kui on juba hilja, kui käsi kotist tuleb välja egasjast kräkid ja muud sellised pisikesed tabletid, mida pannakse lihtsalt veini sisse ja on niivõrd suur toime, et tüdrukud kasutatakse gruppiviisiliselt noh, ütleme niiviisi vädistamise juures ära ja te peate seda teadma, et need asjad praegu on väga massilised ja see on minu jaoks üks traagiline lehekülg teades seda, muidugi ma tean, et on ka toredaid noori ja jumal tänatud on ka sellised, kes ütlevad, ei, ma ei lähe sinna, ma ei hakka neid seda tegema. Aga õnnetud on need pered, jätke meelde, kellel isa ja emaga on laste suhe rikutud, kelle kohta laps mul koolis ütleb, ära räägi mulle mu emas, ma vihkan teda. Moor, kuradi moor, ütleb laps. 10. 11. klassis oma ema kohta, saage aru, see väljendab ise, et midagi on rikutud kodus. Ja kui kodus on juba midagi nii katki, siis ärge arvake, et õpetajad suudavad nüüd parandada teie suhet. Me võime mingil määral tarkust anda selle lepituseks, aga kui ema ise ei ole lepitaja pool, ei ole seda tarkust ja ei ole seda oskust lähenada lapsel uuesti sõbraks, ega õpetaja ei saa sunniviisiliselt seda teha. Ja siin on praegu esimene külg minu arvates, ei ole minu jaoks antki mulle vanemad inimesed ise, noh, andeks, et ma nii ütlen, esikohal on laste ja noorukite ja perede pääste projektid. Ja mina arvan, et Eestimaal me peame teadvustama oma ümbruskonnas, kus me elame vähemalt seda, et kui asotsiaalses peres on olukord ikka nii tõsine, et me näeme, et seal on ainult mustus, joomine, agressiivsus, vägivald, siis me peame lapse ära päästma sealt. Nüüd ongi küsimus, kust leida inimesi, kes võtaks sellised lapsed hoida, sest ega lastekodu, tänapäeva lastekodu, ma ei ütle seda 100%, aga vanade lastekodu kohta, kus oli kommunisti süsteemis loodud, need tuleks kõik ümber formeeruda vaikselt õigete inimeste kaudu. Esiteks ma tean seda öelda, et laste kodudes töötavad õpetajad, kasvatajad tuleb kõik ümber õppesse viia. Nad on saanud vale alused õpetuses. Seal on olnud hirm aluseks, vägivald, selles mõttes karistusvormid, aga mitte arm, mitte mõistmine, mitte õpetamine, mitte isikliku eeskujus õige olemine. Ja siin tuleks teha väga tõsised ümberpaigutused Eestimaal ka. Ma tean, on minu elu esimene töökoht oli alaestes seda komisjoni esinaine, olin Tartus peal pedagoogiko ülikooli lõpetamist ja ma tean juba siis, et tollal olid lastekodudes orud, põhiliselt joodikute lapsi oli vähe, aga nüüd jälgi on muutus kohutav. Põhiliselt meie kontingendi moodustavad asotsiaalselt, ütleme, rikutud vanemate kohutavate kuritegude tõttu neilt võetud lapsed või heidik lapsed, keda me aesme varjupaik näiteks omab. Me oleme leidnud prügikastist lapsi ja loomalaudas kaks väikest poissi leidsime ja ma olen leidnud maha jäetud lapsi haiglatest ja nii edasi ja nii edasi ja praegugi eile tuli üks ema, kes tahab ka meile oma lapse ära anda. Neid on praegu palju, kes ei suuda oma lastega enam toime tulla. Ja selles on ikkagi mitte ainult ema üksi süüdi, ma leian, ega ei saa, vaid ühiskond ka. Ja siin me peame seda tunnistama.
Oh,
Tegevuslikku abi on Eestil momentil kõige rohkem vaja.
Inimeste abi. Aga inimene on nii täiuslik ja keeruline olevus, et teda õige inimene õiges kohas oleks nii täpsemalt öelda. Ma leian, kõigepealt ministeerium peab seisma selle eest, et kui ta saab meie maksumaksjate rahad, et need läheksid ausatesse ühiskonnale vajalikesse projektidesse, mitte mingis eraviisilistesse parteilistesse blokkidesse. Ja meie rahvas peab sedelest aru saama, et kui me üldse tahame midagi muuta kõigepealt, siis muuda ennast. Ja nüüd küsimus on, kas kurjemaks lähed inimene või lähed sa paremaks? Sul on valiku vabadus ja ma sellepärast tean, ma näitan teile praegu umbes tava inimese mõtte maailma. No ma täna teen natuke head, homme teen natuke kurja, uuesti üle homme teen natuke head, siis üle homme järgmine veel natuke kurja. No ja mõtleb see inimene samas, et no mis ma ikka teistest nii väga erinen, ma ka nagu kõik tahan siin ilmas ära elada ja umbes, no kui kõik slikerdadeks, mina ka siis püüan slikerdada või no vee peal püsida, sest seadus ei ole ja kõik on amoraalne, miks siis mina peaksin moraalne olema või puhas. Tähendab, küsimus on see, et on unustatud Eesti rahva väga suur tarkus, mis 100 aastat eksisteeris kõikjal üldiselt, oli vähemalt käibel. Kui sina kaotad varanduse, see pole kaotus. Kaotad sa jõu, on pool kaotus, kuid kaotad sa au, on täielik kaotus. Ja minu jaoks on praegu väga kallis asi, et võimul olevad inimesed arvavad, et raha eest nad võivad kõik osta. Aga au ei osta. Ja sellepärast ma tahakski öelda, et kõik need struktuurid, kes vastutavad praegu meie ellujäämise põhimõtete eest Eesti maal, peaksid kõigepealt oskama olema ise aus ja armastav tões püsiv olevus. Ja vaat selleks on vaja tingimata mõista, et usk on see, mis ühendab rahva ja rahvas ühinenud loob riigi, mitte vastupidi. Meil püütakse praegu riiki luua täiesti vastas üksteise vastu puksivate inimeste varal. Meil ei ole ühendavad platvormi, pane tähele. Meil ei ole valitsuses ühendavad ideed välja antud. Ei ole hariduses seda, ei ole juriidilises maailmas. Mul on tunne, et praegu puudub täielikult idee, mille nimel ellu jääda. Elu mõte. Ja inimesed ei saa ju ühineda, kui ei ole niisugust kas või taotust, ilusat taotust või perestroika aasta, kui hüüti vabadust. Aga mis on vabadus? Vabadus on tunnetatud paratamatus, eks ole? Või no, teiseks, jah, meil on seda õpetatud, aga tõeline vabadus tuleb usus inimeseks, sest õiglane elab usust ju. Ja kui me nüüd küsime, kas on nüüd sunniviisiline usu teema peale suruma, siis ei. Meie teadus, samuti nagu õigesti või õiglaselt elav inimene, tema peab uskuma sellesse heasse, mida ta teeb. Kui tal seda usku ei ole sügavas südames, salajaski kantavad head, mida ta tahaks Eestimaal ära teha ühiskonna parandamiseks, enese muutmiseks. Kui mul seda salasoovi ei ole, mida ma iga elatud eluga murdosa sekundiga täidan, siis ütle, kes ma olen. Ma võib-olla olen kurjategija. Ja siit tekibki see, et inimesed salajas mõtlevad üht, räägivad teist, aga teevad hoopis kolmandat. Ja see ongi kasvatussüsteemis, aga heategus on kasvatussüsteem, meditsiin, haridus kuulub ju üldse jurisprudentsi. Minu on see intellektuaal, meie intelligents peab oskama soovida head salajaske. Ja seisma selle eest ka vaikuses, kui mina näed, olen üksi selles ruumis ja siin on suur kotitäis raha. Ja ma mitte keegi ei näe ja keegi ei tea, aga ma võtan selle kotti ära. Siis see põhimõte, et ma olen varas, on ikkagi minu südamel. Et ma võtsin selle ilma luba küsimates, järgul ma olen varas. Aga kui mina tean, et ma ka salajas ei tee korja ja ma ütlen ei, ma ei taha oma õnne teise õnnetuse varal üles ehitada, järgul ma ei võta seda kotti. Jumal, õnnista ja tee nii, et see inimene saaks selle omale tagasi. See on kellegi oma. See vargus ei tee mind õnnelikuks. Ma juba tean. Ja sellepärast ma lähen parem küsin ja palun. Aga ma ei võta vägisi. Meie ühiskonnas on kõik lubatus. Ja seetõttu kasvatussüsteemis praegu puuduvad heategijad, tõelised heategijad, kes oma isikliku eeskujuga on kasvatajad. Ja kui need isiklik eeskuju on õige, siis nende sõna õpetab ja on õige. Ja kui nende sõna ja eeskuju on õige, siis nende teod loovad tagajärje, ehk meie rahva saatuse. Aga tugevad saanud teada oma saatuse hakkavad seda parandama täna, praegu kohe siin. Ja selle tõttu ma tahaksin, et meie rahvas kõigepealt läheks ümber õppesse, muutusesse, et ta inimene vajab katarsis puhastumist. Ja mina tahaksin väga seda, et vaadake, see on suur tähelepanelik kasi, mis ma julgen välja öelda. Nes mina palvetan pikka perioodi juba, et Venema saaks presidendi, kes julgeks oma suuga tunnistada, et Jumal on üle tema. Nii nagu meie Meri. Ainsa presidendi minu elu ajal on julgenud, ma sündisin Pätsi ajal, aga Päts vist oli vabamüürine, ma arvan. See on minu isiklik arvamus. Ja ma ei tea, kui sügavalt oli usklik. Aga ma loodan, et Meri on sügavalt usklik, sest ta vähemalt suuga tunnistas Toom kirikus ja ma nägin seda, televisioon kannis ka üle, et ta tunnistas Jumala üleolekud tema üle. Ta teab, et Jumal on kõik vägev, kõik võimas ja kõike teadev. Ja selle tõttu minu jaoks on väga kallis palve praegu, et nii Venema kui Iisrael, kellest hakkab lähemal ajal maailm väga palju sõltuma seal toimuvast, saaksid Jumalale lähemale. Sellepärast, et selle muutuses elame meiegi puhastuse muutuse läbi, sest jälgige kommunistlik süsteem ei ole veel hukkamõistetud kui süsteem. Ja see paistab, et puhastamata ajajärk on meile ka väga halva mõju jätnud, sest meie peame ikkagi kommunismi kui süsteemi hukkamõistma. Mul ei ole võitlust inimese vastu lihas ja veres, kuid ma tean, mul on võitlust võimu ja valitsusega. Selle pimeduse vürsti taevaluste kurjade vaimudega, aga kui nad teevad need kurja kogu aeg vaikselt edasi, plaanipäraselt sisse kodeeritud ülesannetega, mis on mõtet siis mulle rahvale teist juttu rääkida? See on ju vale. Ma pean neile näitama, et kõik inimesed, kes on patused, kes on kurjade jõududega olnud seotud, nad peavad sellest vabaks saama kõigepealt. Ja vaat siin on heategevuse küsimuses väga tähtis asi see, et me looksime inimesed muutuses võimalustes, et empaatia võimegi inimene vabatahtlikult tuleks õppima ja asuks seda head ala tõeliselt õppima ülikoolide juures. Praegu mul on vähemalt see rõõm, et 4 teoloogilist ülikooli juba Eestis eksisteerib, et nende kaudu on võimalik seda õppida tõsiselt. Teiseks ma julgen kohe välja ja mina psühholoogide ainult teadusele põhinevat teadmisi ma ei usalda.
Sa oled ise psühholoog?
Jaa, ma olen kuulnud väga tarku psühholoog ja ma võin tuua näite, kui keegi mäletab meie akadeemikud Liimetsa, ma olin viimasel tema loengul Lasnamäel, kus ta julges alles oma senise elutöö, mis ta oli kirjutanud suurelt kommunismi ideehuvides, hukka mõista või ta sai aru, et oli valel teel olnud ja ta luges sellel oma elu viimsel loengul, mida ma kuulesin, loengut minast. Muidu see on väga tõsine küsimus, sest mina, iga inimese alateadus elab väga tähtis nähtus nagu mina. Mina mõiste, et mina võib olla seotud minu alateadusega ja minu ülema minaga, eks ole, on vaimne mina ja on minu alam mina, füüsiline mina. Ja nende vahel käib võitlus ja nende vahel käib ka kahekõne. Ja et inimene, kes hakkab head tegema, hakkaks aru saama, kuidas iga päev mul see minusse kahekõne toimub. Sest kui sa küsid, miks Eestimal nii suur hulk inimese alkoholi küsis on, see on juba põhjus. Põhjus on muus. Inimese mina oskamatuses leida väljapääs, kui ainult selles kaifis, mida ta, noh, nagu öelda, võtab selleks, et seda hirmu, mis tema stressi tekitab, kuidagi suretada või maandada või kuidagi, nagu mehed räägivad, et noh, ma pean hoora juurde minema või pudeli võtma, muidu ei saa stressist lahti, eks ole. Tähendab, see stress on temal pidevalt kasvanud nii tugevaks, et ta enam ise enam temaga hakkama ei saa. Aga see ongi see puksimine, käsk, mis sunnib elama nii-öelda õigesti, aga inimene teeb kogu aeg nii palju teisiteks ole. Ja see vastuolu inimese enda sees ongi see, mis on Liimetsagi kadunud akadeemiku viimses kõnes oli ta juba taibanud, et see on tõhiline teema, kuidas me saaksime mina staru. Vaata, mina põhineb veel ju mina ja sina suhtel. Me sinuga istume, me vaatame üksteist, me mõistame ja loeme infot üksteiselt, kaas nähtamatud infot üksteisest, eks ole. Teiseks, inimene kannab väga sügavat infot. Minu silmad on hingepeegel nagu sinulgi ja samuti käed reedavad meie seisundid, samuti reedab meie üldine olek, meie elatud elu. Kõlblust. Ja see paistabki sellepärast, et ega mitte nalja pärast ei ole näha, et suurel hulgal Eestimaal käivatel inimestel on terve tema elatud elu näos juba ja füüsises. See on valesti elatud elu. Samuti me näeme ka noorusele veel rikkumata ilusat jumet ja tunneme rõõmu sellest, aga tahaks ju, et rahvas läheks paremaks ja paraneks ja saaks tervemaks, aga mitte see, mis praegu toimub. Tähendab, me peame teadustama elu mõtte. Kuhu sa lähed? Ütle mulle oma unistusi, ma ütlen, kuhu sa lähed. Me peame julgema sellest rääkida. Aga praegu ma vaatan, et mitte keegi ei julge isegi puudutada homset ajal, mis saab homme.
Thank you.
on peamine hea tegevuse juures?
Mina arvan, et hea tegevuse peamine on, et sisu ja vorm inimeses kõigepealt ühiskonnas saaks teadlikuks kõigile. Et kui inimene ikkagi siin maailmas elab, siis tal on õigus valida hea või kurja vahel. Kas sa oled hea tegija või oled sa kurja tegija? Ja me võime vihastuda, kuid me ei tohi kurja teha, ma mõtlen hea tegijad. Ja selle tõttu me peame kõigepealt saama õpetust, kogu heategusüsteem. Me peaksime teadma ühiskonnas, kus me oleme asutatud elama ja olema. Me peamised ülesanned prioriteedid, me peame omama selleks majanduslikku võimalusi ja oskus ka majanduslikult see rakendada töösse. Vaat nüüd ma hakkan rääkima ka huvitavast osast hea tegijatest meie Eestis, sest et mul on rõõm siis öelda, et on juba Eestimaal suurepäraseid inimesi, kes on hakanud taipama, et kui minul läheb firmas hästi või kui minul läheb töökohal juba hästi, ma tahaksin aidata neid, kellel täna on halb või raske või on kellel on vaja anda abi. Näiteks eile tuli või täna tuli mul ema viie lapsega sisse uksest näost valge alatoitlus. Ma näen kohe, et see naine vajab sööki kõigepealt, riideid. Ta vajab elementaarset, et keegi inimene teda aitaks. Aga kui küsida, kas tema elurajoonis, kus ta elab, kas on sellist maja kuudulle, ta ütleb, ei ole. Ja mis see tähendab? See tähendab, et sotsiaalabid ei jõua praegu kõikideni ja võib-olla on see teatud meie süsteemisegi, et nõrgad peavad surema. Ma kipun arvuma, et selline ülekohtune süsteem meil eksisteerib veel. Seda nimetatakse loodusseaduseks selles mõttes, et, noh, et nõrg peab hukkuma ja tugevam siis hakkab otsima välja pääsu, aga vaata, kuidas möllab tuberkuloos. Kuidas me suudame siis aidata ja hoida oma lapsi selles tuberkuloosi pisikute vaevlevate inimeste köhemises ja kõige sellest. Sest seda on nii palju juba, et ma tahan lühidalt öelda, meil peab olema kaks, kolm täpsemalt tarkust. Esiteks, me peame oskama ausalt analüüsida, mitte pigistada silmi kinni teatud asjadeks kadunud lapsede teema Eestis. Me räägime kadunud täiskasnaga, me ei räägi kadunud lastest, aga kadunud lapsed on olemas. Me peame andma puht analüüsi ja tõsiselt ja kiiresti, et me teaksime sotsiaaltöötajad, hoolekandetöötajad, heategijad, ka meie firmade juhid, isad ja emad, me teaksime olukorda tegelikult. Siis me peaksime võtma prioriteedi peaülesanded kohe ja hakkama nendele andma rõhku, et muuta asja paremaks. Esiteks ma juba ütlesin, lapsed, noorukid, pered tuleb erilise luubi alla vanda, sest et juba vanasti öeldi, kui meie leskede orbude ja naiste eest ei hoolitse, meie rahvas läheb hukkule. Me peame hakkama seda tegema, see on esimene ülesane. Ja teiseks me peame leidma ühise rinde, selles mõttes headest inimestest, kes hakkaksid tulema nende ülesannetele lähemale usaldamaks neid, kes seda tööd teevad ja andma abi. Ja seepärast mina selle 4-5 aasta jooksul, mis ma olen nüüd Jumala abiga seda tööd ligimiste teenimiseks teinud, võin küll öelda, et juba on Eestimaal inimesi, kes toovad riided ja toovad abi. Ja julgustan ka neid, kes tahaks veel kodukohtades seda asutada või teha, sest pange tähele, et kõige kallim on inimene. Ja kui teil on juba julgust ja head peale hakkamist, siis uskuge, te saate häid inimesi näha. Ja selles mõttes ma julgustan neid häid inimesi, kes ka praegu kuulevad seda saadet, et kui su lähemal rajoonil või sinul elukohas ei ole sellist asutust, kuhu inimene võib öösel või päeval tulla abi koputamaks saama, siis tule siia, Koidu täna on 12. Me telefon on 452-284 ja kui sul on midagi jagada, tule ja jaga, sest siit käivad saamas iga päev inimesed abi ja me jagame. Leiba nägi praegu ise, Alar, sa nägid siin naised tulid, kui mul muud ei ole, ma murran ikka leiba ja annan leiba, kohupiima ja toitu annan ja riided jagame, aga sa tead, et sageli vaesuse taga on südame vaesus või ütleme hinge hoid on üks väga tõsine ala ja õppides ise teoloogi ülikoolis praegu hingehoidu. Ma julgen öelda, et seda peavad meie pastorid lähemal ajal kõik õppima, et aidata Eestima peresid kriisist välja tulla õigesti, sest on olemas valed õpetused ja on õiged õpetused. Ja vaat minu arvates õige õpetusega inimene on see, kes ise elab õigesti. Ja siis, kui ta on alanduse koolis Jumala ees nii kaua olnud, et ta teab, et peab joodikudele ka süüa andma, peab igasugusel inimesel andma, sest minul ei ole mitte inimese vastu võitlus lihase veres, vaid mul on kurjade vaimude vastu lahing. Ja ma tean, kuidas nende kurjade vaimudega juba lahingus minna. Sellepärast see õpetus on ääretult tähtis ja ärgus olugi psühholoogid, kui ma ütlen psühholoogide kohta, kunagi nad testeerisid mind, et välja selgitada, kas panna mind hullumaija või mitte. Aga see oli väga targad mehed termotööma füüsika instituudist. Neil oli mingi test Ameerikast 555 küsimustist. Ja kui ma olin sellele vastanud ja ma sain maksimum punkte, nad kutsusid mu välja ära, ütlesid, et kuidas sa saad nõukogude ühiskonnas töötada nii vaimse inimese nagu sa oled. Ja ma ütlesin siis, et poisid, enne kui ma tohin teile üldse nendel küsimusel vastata, ütelge, kas te olete vaimses teadmises kodustööst, ei ole. Et me oleme Tartu riikliku ülikooli psühholoogia fakulteedi lõpetanud ja siis ma ütlesin, poisid, aga kas te teate viimase aja parapsühholoogia suurimad sensatsioonis asjad, ütlesid, ka ei tea. Ma ütlesin, noh, poisid, ütelge siis mulle vanemale daamile, kuidas te saate siis mind testeerida, kui te ei tunne, ei juuri, ega te ei tea, mis villu te hakkate kanna. Ja siis ütles see noor, mis vaatas mulle, sest see ei naine vastake tingimata lõpuni. Sõbist, et ka tema psühholoogine taipas, et me oleme jäetud poolikute teadmiste maailma. Ja vaimses kultuuris, ma olen tänatud minu ema ja vanaisel past, kiriklikud inimesed, tõsiselt kristlased. Ja sellepärast mina nägin vaimset maailma lapsena. Ja sellepärast ma nägin ka sõja ajal ja küüdituse ajal ja väga rängal ajal peale sõda, kui oli uus küüdituslaine 47-49, kuidas mu ema toetus palvele ja paastule, kuidas oli igapäevasest tema elus heategevus tavasi. Ja minu ema kutsus kogu linn päikeseks. Vaat see oli üks huvitav lugu, et mul ei ole praegu suuremat eeskuju võib-olla elus nii lähedal olnud ka mu emana. Kui oma ema oli, sest ema oli igapäevase elus tõeliselt hea inimene. Ja võt, mina otsingi avatud südame ja silmadega kogu aeg tõeliselt head. Ja kui ma ühel päeval tundsin, et Jeesusest ei ole paremat inimkonna elus olnud kedagi, siis ma sain aru temast. Ma sain palju kergemini aru ja ma mõistan Franciscus Assisest, ma mõistan Loyolat, ma mõistan ema Teresat, ma mõistan kõiki need miljonid, kes on ka märtrina läinud Jeesuse nimel, sest nad visualiseerisid Kristust. Nad võtsid igapäevases töös Jeesust kui isikliku päästjad, aga teiseks ka isikliku eeskuju, kuidas Jeesus tegi selles või teises olukorras ja ma püüan olla tema moodi. See tähendab risti kandmine põhimõtte. No ma ei varja. Minul on praegu elus püüdsetud eluajajärgus selline tee, kus ma alandun. Ma olen alanduse koolis. Nii ilusti ütles ka mu see õpilane Toomas ütles, et sa pead selles alanduses koolis olema selleks, et aidata kogu maad ja rahvast. Sest kui mina ei oma armastust inimese vastu, kes tuleb mulle ukses sisse, tead inimlikult seda ei ole võimalik. Ega nalja pärast ei öelda, kui kerge on maailm armastada maailmaga, kui raske inimesteks ole. Armastus on igal juhul üks suuri nime ja ta on Jumala käes. Ja selle tõttu, kui me räägime heategevuses armastuse saladustest ja andidest, mis selle juurde tuleb, siis on see juba ütleme, kolmas ehk vaimne tase, mille muidugi me peame püüdma Eestimaal. Et asi tõesti paraneks, et rahvas kõik, kes elab meil kõikpealt õpiks armastama ka ise ennast, sest kuidas ma saan armastada teist, kui ma ei tunne armastust ise endagi vastu, eks ole. Aga me peame mõistma, et inimlik armastus ei ole veel kõik. On olemas agape, on olemas Jumala armastus, mis eeldab pikka meelt ja truudust ja kannatlikkust ja sallivust ja andestamist ja palju-palju muid haruldasi komponenti, mida piiblis on kirjas ja kus inimene inimlikku armastust omades hakkaks kõikpealt küsima, aga mis armastusega mina armastan.
Salajas head.
No eelkõige ma tean, et salajas teeb head see inimene, kes on juba mõistnud, et head teha on parem kui kurja. Ja kui inimene on valinud vabatahtlikult, et ma tahan head hakata tegema ja mitte kurja, siis ta hakkab vaikselt sellel teel ka astuma. Nemad on vaikselt mõistnud oma osa, et me peame aitama ja nad on alustanud ja minul on selles mõttes kallis öelda praegu, et usaldage head inimesed, kui te tahate kuskil aidata head inimest, seda ei pea kella külge mitte alati viima, vaid kui te teete nagu ikkagi teete ikka edasi jätkuvalt head ja astute juurde trollis või trammis, kas või kõige nukramale või kõige vaesemale inimesele, istute ta kõrvale ja ajate temaga juttu ja võib-olla poetate talle isegi vaikselt salajas ka raha. Ma tean seda, ma olen kohanud neid inimesi palju ja nad hakkad järsku nutma ja ütlevad, et kus sa naine teadsid, et mul ei ole toidu raha. Ma ütlesin, mu süda ütles. Ja ma pean tunnistama, et need hetki, mis ma oma tööga siin näen ise, annab mulle julgust öelda, et palju parem on anda kui võtta, kuigi võttagi tuleb vahel. Sest alati ma mõttes suudlen selle inimese kätt, kes tuleb siia mai ja ütleb, et kuule naine, ma tean, et siin majas käivad need ja need, ma tõin sulle midagi, võta vastu. Ja ma tean seda, et Eesti rahvas elus on keda no ringi käivale headusele, kui ma päike tüdruk olin ja Siberist tulin, siis Haapsalu mererannas jooksin alati hommikul vara popsuvale mootorpaadile vastu ja emal oli kaasand siis käkardunud ühe rublane raha, mis oli peopesas ja seal olid leski, seal olid sõjast üksilduks jäänud naisi ja lapsi. Ja tuli kalurid ja nad andsid alati kastis kõige suurema kala, nii et ma vahel ei jõudnud kojugi viia. Ja mitte kunagi nad ei võtnud seda rublast. Ütlesid ainult, ai me jookse nüüd koju ruttu, sa oled nii külmunud. Ja tead, ja osta mompansiet, vaat seda ta ütles mulle ka see kalur. Osta aime mompansiet, tead, see on niisugune metall väike karp, mille sees olid värvilised klaaskommid. Küll see oli maitsev. Ja 98 kopikat maksis see karp. Ja mõtlema sain rubla eest, siis ka veel selle kalale lisaks sain ka selle kommikarbi. See on ka hea. See jäi mulle meelde, et head teha on väga hea. Ja minu julgustangi praegu ka kõiki neid, et kallid, kui te tõesti seda saadet praegu jõudsite, kuulate ja mingil mõttel kaasa minuga helisesite, jumal õnnista, kui helded andjad teid kõiki. Aga kui teil tõesti on midagi jagada, tuuge siia. Me isegi kaltsu vaibad teeme kaltsudest ära karda, sest eestlane on väga ilusem ilumeelega ja me palume end üht, et meie tööd natuke hõlbustada, meil ei ole veel seda pesumasinat. Et palun pese need asjad puhtaks, kui sa tood, siis meil on palju kergem, kui seda otse kohe edasi anda. Või siis, kui ta on ka juba nii puruks, et me võime teda kaltsus lõigata, siis on ka igal juhul puhas kaltsu vaid palju kaunim, sest ma tean, eestlane armastab üldiselt puhtust ja see on tore joon. Saame siis puhtaks ka südamelt ja paremaks kui eile. See soov on mul teile, seda saadet praegu siin lõpetades sel korral. Olge terved ja jäägu rahu meiega.
Kuulsite saadet Elu sõlmed. Tänaseks teemaks oli hea tegevus ja kõik sellega seonduv. Küsimustele vastas Tallinna Kristliku Hoolekande Keskuse juhataja Aime Piirsalu ja teda küsitles Alar Lember. Kõike head teile!
Saade on salvestatud 1994. aastal.